Radio skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Rīt Kocēnu novadā notiek tradicionālajam pasākumam Tulpju dienas veltītas kultūras norises. 2012. Rubenes baznīcā notiks tulpju izstādes atklāšana, svētbrīdis, stīgu kvarteta un garīgās mūzikas koncerts. Šajā dienā svētku ieskaņu koncerti notiks visā novadā. Savukārt pievakarē 2018. Kocēnu estrādē notiks svētku koncerts Mēs mīlam dejā. Tulpju izstādē Rubenes baznīcā būs aplūkojama līdz 21. Maijam no 2012. Līdz 17. Rīt muzeju nakts ietvaros Kocēnu pagastā norisināsies muzeju nakts mistērijas kokmuižā. 2022. Notiks kolekcionāru izstāžu atvēršana. Kocēnu pirmajā bibliotēkā būs aplūkojamas retas gleznas, futbola fanu šalles un Alvas zaldātiņu kolekcija. 2023. Ik viens aicināts piedalīties romantiskā pastaigā sveču gaismā kokmuižas pilī, bet pusnaktī kokmuižas pils parterā uzstāsies dons. Visi pasākumi muzeju naktī ir bez maksas. Svētdien no 2010. Dikļu pagastā norisināsies vasaras svētku pasākumi, ziedu svētki un floristu konkurss, kā arī koncerti Dikļu baznīcā Nekenkalnā un dziesmu svētku promenādē, kur būs arī amatnieku darbu izstāde un tirdziņš.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.